qalampirdan gapiramiz. Turkiyadagi zilzila sodir bo'lgan hududlarda yana bir o'zbekistonlik vayronalar ostidan qutqarildi. Bu haqda O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulligi xabar berdi. Qayd etilishicha, Qahramonmaraş viloyatida bedarak yo'qolgan o'zbekistonlik Rashid Anvar o'g'li Boybekov topilgan. Qutqaruvchilar tomonidan vayronalar ostidan olib chiqilgan vatandoshimiz hozirda Suchu Imam universiteti tibb fakultesi shifoxonasiga joylashtirilgan va ilk yordam ko'rsatilmoqda, deyiladi bosh konsullik bayonotida. Eslatib o'tamiz, kecha 7 fevral kuni Turkiyadagi tabiiy ofat oqibatida bir nafar o'zbekistonlik fuqaro vafot etgani, 15 nafar fuqaro qidirilayotgani, ulardan 2 nafari bilan aloqa o'rnatilib, 13 nafarini qidiruv ishlari davom etayotgani xabar qilingan edi. 6 fevral kuni Turkiyaning janubi-sharqida magnitudasi 7 balldan ortiq bo'lgan ikkita zilzila sodir bo'ldi. Turkiya janubi-sharqida sodir bo'lgan dahshatli zilzila qurbonlari soni 5000 dan oshdi. Prezident Recep Tayyip Erdo'g'an Turkiyada tabiiy ofat munosabati bilan 7 kunlik milliy motam e'lon qildi. Turkiya davlat bayroqlari butun mamlakat bo'ylab yarimtaga tushirildi. Vayronkor zilzila qo'shni mamlakatlarda, jumladan Suriya, Livan, Shimoliy Kipr, Turk Respublikasi, Gretsiya, Kipr va Iroqda ham sezildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.